Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šį vakarą su jumis yra Viešpaties balso bendruomenės nariai.
Marek.
Solveta.
Ir aš Jarekas. Ir kviečiame kartu gilintis į Dievo žodį. Ir visą mūsų laidą, visą tą laiką pradėsime trumpą maldą.
Kviečiam Šventoji Dvasia, kad tu būtum tarpę mūsų, kad tu padėtum suprasti, išgyventi šituos Evangelijos žodžius, kad iš tikrųjų jie taptų mūsų tiesa, kad jie maitintų mūsų tikėjimą, kad augintų mūsų meilę, kad stiprintų mūsų viltį ir kad iš tikrųjų Dievas taptų vis artimesnis mūsų kasdienybėje, mūsų gyvenimuose, kad jis duotų mums naują gyvybę. Prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Amen.
Taigi iš Evangelijos pagal Joną, 6 skyrius. Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs, aš duona nužengusi iš dangaus. Jie sakė, argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus, argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos. Kaip jis gali sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė, liaukitės tarpusavyje murmėję. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta. Ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums. Kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengus iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.
Ačiū, Silvita, kad mes galėjome išgirsti Dievo žodį. Iš tikrųjų, tokia pakankamai sunki ištrauka, ne? Kur iš tikrųjų tie žodžiai Jėzaus yra tokie kieti, sunkiai suprantami, prisiminam iš bendro konteksto, kad visą tai jis kalba tiem žmonėms, kuriuos jis pamaitino, ta prasme, kur buvo tada tas duonos padauginimo, tas ženklas, kaip Jonas tą pabrėžė, nestebuklas, o ženklas, kuris irgi mums nurodo į tam tikrą svarbesnį, gal kažkokį aspektą atskleidžia, ne tik tai yra vat, stebuklas dėl stebuklo. Ir ką manai, Solvita, vat, gal kas tau labiausiai įsirėžė, vat, perskaičius būtent šią ištrauką?
Aš taip pat dar noriu truputėlį tą papildyti, kaip tu ir sakei, kad nuo pat šitos skyriaus pradžios, iš pradžių Jėzus padaro tą stebuklą, duonos padauginimo stebuklą, kuris tarsi parodo, kad jis yra virš materijos, jis valdo materiją, vėliau eina jo ėjimas vandeniu, kuris parodo, kad jis yra virš erdvės, jisai yra virš to. Ir tada jisai kalba apie save kaip apie duoną. Ir aišku, kad mes dabar iš dabartinės perspektyvos jau galim suprasti, kad tai yra apie Eucharistiją. Ir kad jis tokiu būdu labai, kaip pasakyti, pedagogiškai ruošia mokinius, ruošia žmonės priimti šitą žinią apie tai, kad jis yra tas, kuris gali perkeisti duona į savo kūną ir jis yra tas, kuris gali perkeisti ir būdamas vienu metu danguje pas tėvą būti pas mus žemėje, toje duonoje visas Dievas vienoje duonoje ir viename gabalėlyje. Ir jis yra virš visų šitų dalykų ir tai, kad mes kalbame apie gyvąją duoną, iš tikrųjų yra susijęs su visais šitais dalykais, kurie kaip ženklai yra nuorodos, taip, nuorodos į tą Jėzaus dieviškumą, į tą slėpinį, kuris nori atskleisti, ir tai yra labai svarbu. Ir žydai žinoma, kad yra nepatenkinti tuo, ką Jėzus kalba. Kaip netikėta. Žydai murma, jie murma, jie nemurma to Jėzui, jie nepriešginiauja jam tiesiogiai, jie murma, labiau savo širdyje, galbūt tarpusavyje, tuo, ką Jėzus sako. Jie nesupranta to ir jie atmeta tai. Jų supratime Jėzus yra tiesiog Juozapo sūnus, jie pažįsta tėvą, motiną ir tai reiškia, kad jie pažįsta Jėzų ir tai kaipgi jis dabar kalba apie save. Jie to nesupranta ir jie tai atmeta. Bet Jėzus realiai jis pažįsta jų murmėjimą, nepaisant to, kad jie neišsako to garsiai jam, jisai žino jų, kaip pasakyti, mintis, tą visą gimstantį nepasitenkinimą jų širdyje, jisai tai nutraukia kategoriškai, liaukitės tarpusavyje murmėję. Ir jisai tiesiog tęsia toliau tai, ką kalbėjo prieš tai. Prieš tai jis jau kalbėjo apie tai, kad tuos, kuriuos Dievas duoda jam, jisai jų neatstums, jisai nužengia vykdyti tėvo valios ir taip toliau. Ir jisai tiesiog tęsia šitą kalbėjimą toliau. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntas tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinę dieną. Ir iš tikrųjų tai yra didelis slėpinys.
Čia iš tikrųjų tokia įdomi vieta, kur vat, mes turim tą vietą, kad ir žydai murma. Ir vėl tai, kadangi man tai yra aktualu, nes dabar kaip tik einu vėl per išėjimo knygą. Ir labai prisimena, kur izraelitai anksčiau murmėjo. Ir jie murmėjo prieš Mozę ir Aaroną. Ir toliau mes vėl turim nuorodą tokią. Jeigu skaitysim, vat ten truputėlį toliau, vat Jėzus būtent mini, kad tėvai valgė duoną dykumoje ir jie mirė. Tai truputėlį vat tokia, galim trumpą tokį palyginimą, arba ką mums vat kelia mintis, vat tai, kad šioje vietoje Jėzus labai aiškiai irgi evangelisto Jono yra vat lyginamas kaip naujasis Mozė, kaip vat tas Dievo pasiustasis, kad Dievo vardu kalbėtų su tauta ir turime tą tokį murmėjimą.
Ir aš iš tikrųjų norėčiau dar taip net pastiprinti, kad tai nėra tik Dievo pasiustasis, tai yra pats Dievas, kuris bendrauja su savo tauta ir kaip Mozė, ten irgi, vat, kaip tu minėjai ištraukoje apie tą murmėjimą, kaip Mozė labai aiškiai supranta tai, kad, nu, netgi taip įvardina, kas aš ir Aaronas, kad jūs prieš mus murmėtumėt, nes jis labai aiškiai supranta, kad realiai jie murma prieš Dievą, o jis yra tiesiog pasiuntinys, jis yra tiesiog įrankis. Bet Dievas, Jėzus, šiuo atveju jis yra visiškai, jis yra naujasis Mozė, bet jis yra Dievas, kuris moko savo tautą ir kai žydai murma prieš Jėzų, jie ir murma labai aiškiai prieš Dievą. Ir jis tiesiog vėl daro tą patį, ką darė ir su Mozės laikais, juos nutraukė jų murmėjimą.
Šitoje vietoje aš irgi norėčiau truputėlį pridurti palyginimo tarp Jėzaus ir Mozės, netgi ir šitos situacijos, nes kaip ir Jarekas labai pastebėjo, čia labai panaši situacija, taip ir vienoje ir kitoje vietoje tauta ateino ir zyzė prašo duonos. Ir vienoje vietoje kaip ir jie gavo mano, kitoje vietoje Jėzus sako, kad ta mana, kurią jie gavo, jinai nebuvo tobula, nes jie vis tiek myrė. Ir, na, aš taip manau, man taip pat, na, taip atrodo, kad jisai turi omenyje čia ne tik tai tokį, noriu pasakyti, kad ta duona, jinai nedavė žmonėms pilno gyvenimo, tiesiog jinai patenkino žmonių kūno poreikius, taip, bet jinai nepatenkina dvasios, nes taip kažkaip tarp eilučių atrodytų, kad sakytų, kad ta mana, jinai nedavė žmonėms, nepastiprino jų tikėjimo. Nes, na, jeigu prisiminti tą istoriją, tai Mozė su savo tauta keliavo 40 metų, o iš tikrųjų ten tas kelias, nu, taip yra pėsčiom apie 7 dienos, taip. Ir tam buvo tam tikra, ko gero, priežastis, o įvyko taip dėl to, nes tiesiog Dievas specialiai vedė tautas 40 metų, kaip ir tam toks ženklas žmonėm, kad na, po to visų murmėjimų, kad jie jo neįtikėjo, kad jis jos išvedė, o ta tauta nusižengė, nusigrėžė nuo jo. Ir ta mana, kaip ir Jėzus sako, kad jie valgė manus, bet vis tiek mirė. Tai man toksai truputėlį yra kaip ir nurodymas, kad toje manoje kažko nebuvo. Nebuvo to kažko, kas duotų jiems tikėjimą. Sako, o aš esu gyvoji duona, Jėzus tai jiems sako. Ne? Kad ta duona, kuri davė Mozė, per Mozę. Ir ta duona, kuri duodama dabar, jinai turi tą tokį kokybinį skirtumą.
Aš irgi taip truputėlį noriu užkabinti va tai, ką tu sakėjai apie tuos 40 metų. Aš esu girdėjus labai tokia įdomią interpretaciją, kad irgi 40 metų tai buvo maždaug tas laikas, kai išmiršta karta. Ir turėjo išmirti tie žmonės, kurie turėjo vergo mentalitetą, tam, kad jie būtų pasiruošę eiti į laisvę ir į tą kraštą, kuris yra Dievo jiems paruoštas. Ir šitoj vietoj aš truputį taip noriu peršokti, nes man iš tikrųjų kažkaip irgi labai prakalbo paskutinės šitos eilutės, kad vienoj vietoj yra sakoma, o štai ši duona yra nužengus iš dangaus, kad kas ją valgys nemirtų. Ir aš esu gyvoji duona nužengus iš dangaus, kas valgys šią duoną gyvens per amžius. Ir tai yra labai panašios eilutės, bet man duoda tokį skirtingą aspektą apie tai, kad vienoje vietoje yra sakoma, kas valgys nemirtų, kitoje vietoje yra, kas valgys gyvens per amžius. Ir kad tai yra irgi, kad ta duona viena vertus yra nuvalanti nuodėme, yra nuvalanti mūsų nuodėme, mūsų pirminę tą prigimtinę nuodėme, va tas nemirtų. Tai yra, kad nebūtų tų dalykų, kurie žudo mus, bet kitas dalykas yra tas, kad kas valgė šią duoną, gyvens per amžius. Ir tai yra dar daugiau. Tai yra va tas, kad viena vertus yra nuvalanti, kita vertus yra ta, kuri duodanti visiškai kitą gyvenimą. Jinai yra visiškai kitą kokybę duodanti. Tai čia toks švalis, bet man jis labai susisėjo, tai norėjau pasidalinti.
Tai... Nebūčiau aš, jeigu šį vietą nepanorėčiau truputėlį tai paprovokuoti. Mes jau va taip ir bendrai priėjom prie tokio klausimo esminio. Tai kas yra ta vat, labai taip apčiopiamai, gal paprastai taip, tai kas ir yra ta naujoji dona, tai senoji dona gerai, viskas aišku. Mana ten vat, yra labai aprašyta net smulkmeniškai, kaip jie atrodė ir kasgi yra ta naujoji duona, taip Jėzus sako tai apie save, tai kaip ją valgyti, kaip ją paimti.
Labai konkrečiai, Eucharistija. Nu taip, tai yra Eucharistija, tai yra švenčiausias sakramentas. Ir man pačiai tai yra labai brangu iš tikrųjų, nes kai aš esu gimusi liuteronų šeimoje, protestantų šeimoje ir buvo laikas, kai aš vat, išgyvenau tą gyvą susitikimą su Dievu ir aš tada pradėjau svarstyti, galbūt aš norėčiau pereiti į katalikybę. Ir vienas iš tokių dalykų, kuris man buvo labai svarus argumentas, tai būtent buvo šitas klausimas dėl Eucharistijos. Ar baltas vafliukas, ar tai yra kažkas daugiau negu baltas vafliukas, ar tai yra tiesiog baltas vafliukas. Ir iš tikrųjų būtent iš šito skyriaus, būtent šitas skyrius labai stipriai prakalbo man į širdį ir ypač po šitos ištraukos einančios kelios eilutės, kur Jėzus labai konkrečiai sako, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Ir man tai taip stipriai trinktelėjo, kad aš išgyvenau arba tai yra tikras kūnas ir kraujas, arba man šakės. Nu, nėra kitos opcijos, nes Jėzus labai konkrečiai sako, jei nevalgysite kūno ir negersite kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Tai iš tikrųjų visas šitas skyrius yra labai konkrečiai, Jėzus labai konkrečiai kalba apie tai, kad jis yra švenčiausiame sakramente, tai jis yra patvirtinęs irgi eucharistiniais stebuklais, kurie yra įvykę, apie kurie yra patvirtinti, kurie yra iš tikrųjų įdomus tiek katalikams, tiek nekatalikams, bet jie yra tikri.
Gali truputėlį gal plačiau arba aiškiau, kas yra tas eucharistinis stebuklas, kodėl tu jūs paminėjai?
Tai yra istorijoje realiai faktais patvirtinta, kai buvo keli atvejai, kai vienas pirmųjų stebuklų tai buvo tai, kai realiai mišių metu pakelta ostija iš tikrųjų tapo mėsos gabalėliu, kūno gabalėliu ir vynas iš tikrųjų taurėje tapo krauju. Kitas stebuklas yra, kai irgi pavyzdžiui ostijos buvo pavogtos iš bažnyčios ir vėliau jos buvo rastos, bet jos kadangi buvo išpurvintos, nebetiko priimti komuniją ir tiesiog jas paliko, kad jos sunyktų kaip bet kuris, nu žodžiu, nykstantis žemiškas dalykas. Ir jos jau kelis šimtus metų nesunyksta, nors nu, nėra jokių konservantų įdėta į vidų ir panašiai. Ir tai yra tiesiog vat, nu, moksliškai patvirtinti faktai, kurie yra viršijantys materiją, laiką, erdvę. Ir jie yra, ir kas yra gražiausia, kad realiai mokslininkai gali ištirti, patvirtinti, kad, pavyzdžiui, tas kūno gabalėlis tai yra širdies audinio dalis. Ir kad irgi kituose tyrimuose yra nustatyta, kad tai yra labai kentusio, didžią kančią kentusio žmogaus, didžiai kentėjusio žmogaus kūno dalis. Ir kad tai susisieja tarpusavėje šitie atrodytų atskiri stebuklai, įvykę skirtingų metų skirtingose šalyse, kuriuos irgi tyrė, pavyzdžiui, netikintys mokslininkai, nežinodami, kieno tai yra, jie visi kalba tą patį.
Ačiū labai. Taigi mūsų kalbos sukasi aplink Eucharistiją ir toliau mes vėl apie tai kalbėsime. Brangus Marijos radijo klausytojai, su jumis yra Viešpaties balso bendruomenės nariai. Esu aš, Jarekas.
Solveta.
Marek.
Ir mes šiandien kalbam apie rytojaus evangeliją, kaip visada pokalbiuosi prie Biblijos. Ir mes anksčiau kalbėjome truputėlį apie Eucharistiją ir dabar mes tęsime tą mintį, ką reiškia ta gyvoji duona, ką reiškia, kad Jėzus sako, aš esu gyvoji duona ir kas ateis pas mane, tas nemirs. Taigi, Marekai, ką manai, Jėzus mus tarsi vat kviečia dalyvauti Eucharistijoje, jį priimti, bet kažkaip man vat vis atrodo, kad ne tik man atrodo, bet mišios yra bendruomeninė malda. Ir yra labai gerai, kai mes ateiname į mišęs, dalyvaujame, bet ar to užtenka? Nes man kartais truputėlį atrodo, kad neužtenka vien ateiti. Reikia ir susitikimo su Dievu asmeninio, kad tai galima būtų aukti tame. Ką manai apie tai?
Na, šitoje vietoje akivaizdu yra pačios Eucharistijos nauda, nes, sakykim, taip aš turėjau keletą minučių pamąstymo apie tai iš vis, ką duoda valgymas, taip, nes apie patį valgymo procesą irgi, nes kai mes kažką suvalgome, tai vienu ar kitu būdu tai tampa mūsų kūno dalimi. Ir kai mes pagalvojam, kad mes čia suvalgome Jėzus kūno dalį arba išgeriam jo kraujo, tai kažkurio momentu mes su to susitapatinam, taip ir na, čia kaip ir yra vienas toks dalys į tavo klausimo atsakymo, nes ar to užtenka tik ateiti? Nelabai, nes visas tikėjimas mūsų veda prie to, kad mes panašėtume į Dievą, panašėtume į Jėzų. Ir Eucharistija yra dalis to, nes kai mes suvalgome, suvirškinam, tai ir tos duonos gabalėlė jos pasklinda po visą kūną ir mes tarsi dalinai, kažkaip gal ne visai, bet susitapatinam su Jėzu. Ir tai yra na, tas dalykas, kuris, ku gero, taip sustiprina mus dvasiškai, bet irgi leidžia na, tapti panašių į patį Dievą.
Tai iš tikrųjų ne kartą, žodžiu, protingesni už mane šventieji bažnyčios daktarai yra pastebėję, kad Dievo planas buvo, kad mūsų sudievinti. Bet šitoje vietoje aš noriu, kad dar truputėlį paplėtotum tą mintį, ką reiškia tavo manimu vat, ateiti pas Jėzų. Arba kas turėtų būti tame, kad tai būtų vat, pilnas atėjimas arba siekimas Jėzumi. Ar tai yra vat, mišios ir eucharistinė duona, ar yra dar kažkas, ką reikia padaryti, kitai žodžiai tariant, kad mes galėtumėm iš tikrųjų būti Jėzus mokiniais, atsiliepti tam Dievo planui.
Ką reikia padaryti? Čia tokį klausimą uždavai, kad mes galėtume iš čia neišeiti. Ir atsakymų aš nežinau, nes čia ant tiek platus klausimas, kad... Bet iš tikrųjų, ne, keletą minčių gal irgi turiu. Ir tai pastebiu, kad savo klausimais tu taip pabiškį bandai paklausti, ne, kas tai yra tikėjimas iš tikrųjų. Ir nu, čia norėtųsi irgi prisiminti ir pacituoti, galbūt net giliu į knygutę, tiesiog krikščionybę, kur jisai labai parašė tokią mintį, kuri man taip įsiminė ir visą laiką aš ją prisimenu, kad tikėjimas tai nėra tiesiog intelektualus priėmimas. Tikėjimas tai yra gyvenimas. Ne? Ir vėlgi mes grįžtam prie to, kad panašėti į Jėzų, tapti jo mokiniu, sekti jo pavyzdžių. Ir nu, man taip atrodo, kad tai būtų labai toks netikslus, nes niekas nelabai žino, ką tai reiškia, bet ko gero atsakymas į tavo klausimą. Ne, nes tada reikėtų pradėti išnekėti, ką reiškia tapti mokiniu ir kaip tai atrodo. Jeigu nori, galim pabandyti pasigilinti.
Taigi taip biškį noriu šoktelt, man atrodo, kad Evangelija visai mums sufleruoja iš dalies, nes Jėzus tą sako, jisai sako, niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Ir man atrodo, kad tai yra iš dalies atsakymas apie tai, kad realiai tėvas yra tas, kuris mus patraukia, tėvas yra tas, kuris yra pirmasis, tėvas yra tas, kuris kalba, šventojo yra dvasia ta, kuri mums tarsi leidžia atpažinti šitą kalbėjimą, kuri leidžia tarsi, nežinau, įkvepia tą meilę, tokią troškimą, tokį norą virštis link to kalbėjimo, kuri iš tikrųjų yra va, ta mokytoja, ar ne, mūsų mokytoja, bet jeigu mes išgirstam šitą kalbėjimą, jeigu mes pasimokom, mes galime ateiti pas Jėzų. Aišku, yra nu, kita opcija, kad mes galime užkimšti savo ausis, nes tėvas iš tikrųjų nėra žmonių, kurio tėvas nebandytų patraukti. Nėra žmonių, kuriuos Dievas norėtų atmesti ir kad yra dalis žmonių, kurių va, Dievas neišsirinko ir jie jam yra neįdomus ir va, štai dėl to jie jo nepažįsta. Ne, taip nėra. Tėvas norėjo kiekvieno žmogaus, kuris yra žemėje ir kiekvieną, kuris yra žemėje, jisai kviečia ir kiekvienam jisai kalba ir dėl to tai yra slėpinys, kad dalis ateina anksčiau, dalis ateina vėliau, dalis iš tikrųjų užsikemšausis ir neateina pas tėvą, bet tėvas yra tas, kuris yra kalbantis ir kviečiantis nuolatos kiekvieną su visa meilė, su visu troškimu, nes tėvas trokšta mūsų labiau net negu mes jo. Ir jeigu mes pasiklausom, jeigu mes pasimokom, mes vat, jeigu turim tą tikėjimą į Jėzų ir jeigu mes ateinam pas jį, mes galim vat, irgi tada vat, priimti jį suvokdami, kas tai yra mišiose.
Tai iš tikrųjų tavo ypatingi vat, atsakymų tokių arba komentarų pradžia, mus gražina į katekizmą, kas yra tikėjimas, tai tikėjimas yra malonė. Iš tikrųjų, vat, dovanai gauta kažkas tai dovana, kurią mes gauname tiesiog iš Dievo, tas gebėjimas iš tikrųjų tikėti į Dievą. Bet toliau tu būtent plėtoji tą, vat, tai, kad Dievas iš tikrųjų nori visus šaukti, kad Dievas visus kviečia. Ir čia aš negaliu neįsikišti, kad dvasinis maistas man tai yra truputėlį kažkas daugiau negu tik Eucharistija. Aišku, toj vietoj galima, aš visiškai nemenkinau Eucharistijos. Iš tikrųjų, jeigu mes būtume tobuli krikščionis, tai mūsų Eucharistijos turėtų pakakti. Bet dėja taip nėra ir labai irgi svarbu yra tai, ką mes žiūrime, ką mes skaitome, Dievo žodis, kurį mes irgi turime maitintis ir kuris yra mums duodamas kaip dvasinis irgi maistas, kurį mes turėtumėm stiprintis, pažinoti jį, ką mes čia dabar stengiamės daryti, bet vieno karto per mėnesį truputėlį per mažą. Ir man kažkaip nešiuoju su savim tokį atsiminimą apie savo močiutę. Aš čia dar buvau paauglis ir mes važiuodavom pas ją vasaroti į kaimą ir ji mėgdavo žiūrėti serialus ir ilgai mes irgi pradėdavom jos žiūrėti, tada mes galėdavom aptarti jos visą kitą, būdavo nu va taip įdomu, dar viena tema, apie kurią galima pasikalbėti ir vieną kartą mes atvažiuojam pas ją Ir sakom, va, dabar serialų jau laikas, mes visada ir kartu žiūrėdavom, būdavo, ir tada jis sako, ne, aš jau nebežiūriu serialų. Mes tokie, va, paaugliai, o kodėl? O močiutė sako, jie mane blaško maldoj. Aš, va, kai atsiklaupiu melstis, tada man ateina tos, va, įvairūs tie veidai, tų veikėjų, ir jie mane blaško maldoje. Ir sako, aš dabar nustojau žiūrėti, kad manęs maldos metu niekas neblaškytų. Ir tai irgi yra truputėlį vat, apie tai, kad tai yra svarbu, kuo tu maitiniesi, kad tu į save kemiši. Ta ne tiesioginė prasme, bet ką tu žiūri, ką tu skaitai, apie ką galvoji, nes visa tai irgi tu dalinai tam tikrą prasme priimi ir to tampi, nes irgi tu tampi, ko tu valgai, ne? Ir čia irgi toks iš mano asmeninio gyvenimo pavyzdys, jau 5 metai, kai esu padvasis krikšto, ir nors visada buvau tikintis, bet šitoj vietoj dvasis krikšto metu mano gyvenimas visiškai apsivertė aukštyn kojom. Aš susitikau su gyvuoju dievu ir tai viską pakeitė. Ir iš tikrųjų nuo to laiko ir daug dalykų keitėsi mano gyvenime ir daug dalykų irgi aš nurašiau kaip iš tikrųjų beverčius, bet vis dar dalykai jau po 5 metų, bet tam tikri dalykai vis dar pargrįžta iš kažkokių filmų, ten dar kažkas, tai tie dalykai, kurie nuodėja mane, kurie vat, grįžta kažkoks smurtas, grįžta kažkokio, nežinau, įsivaizdavimo arba iškreiptų santykių modeliai, kurie vis dar grįžta jau po tiek laiko. Ir šioje vietoje irgi toks gal raginimas pamastyti, ką kiekvienam iš mūsų, kuo aš maitinuosi, ką aš žiūriu. Šitoj vietoj, aišku, radikalumai, vat, tokie kraštutinumai, tarkim, yra ne geras dalykas, bet savo gyvenime man tikrai reikėjo labai radikalių sprendimų, kur aš, pavyzdžiui, turėjau kažkokius hobius ir jų visiškai atsisakiau dėl to, kad jie visiškai manęs neartina prie dievų. Jie man, tai man nieko neduoda, tik pavogia mano laiką. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų pagal savo sąžinę vat, galėtų pasižiūrėti, kiek mums reikia to tokių, tarkim, vat, šalutinių dalykų, o kiek tai yra tam tikra prasme naudai, kurios mes patys savo įsileidžiam ir kurie irgi mus stabdo, trukdo mums išgirsti Dievo balsą. Tos ausinės sugrojančią muziką ir tada sunkiau išgirsti šalia esantį. O juk Dievas ir yra esantysis, jis yra šalia. Tik kartais, vat, kaip tu ir minėjai, mes nesugebam jo išgirsti.
Taip, ir man čia irgi labai susisieja su tuo, ką anksčiau sakė Markas, kad nu, tikėjimas yra gyvenimas ir tu negali sakyti, kad štai aš tikiu arba tikiu vat, tam tikromis valandomis, kai yra maldos laikas arba yra mišių laikas, štai tada aš esu tikintis, o visas mano likęs gyvenimas yra tiesiog negali gyventi dviejų gyvenimų, jeigu esi tikintis, nes arba vienas arba kitas turi užgesti.
Čia mums padeda ir Jėzaus žodžiai, kad negali tarnauti dviem ponams vienu metu.
Taip, ir kitos irgi vietos man, kai tu dalinaisi, Jare, kai tiesiog irgi prisimenu, vat, irgi Evangelijos vieta apie tai, kad dienos yra piktos, ir kita vieta, kur mes turėsime atsakyti už kiekvieną tuščią pasakytą žodį teisme, ir kad iš tikrųjų viena vertus kraštutinumai nėra gerai, bet kita vertus Jėzus yra ganėtinai radikalus. Jis yra radikalus. Ir galbūt ne iš karto, bet šiaip jau jis kviečia į radikalų gyvenimą.
Labai nudžiuginai mus, ką galėjo apie tai pasakyti, Marikai.
Žinai, klausantis tavo liūdimo, man irgi tas susisėja irgi su tokiam keliom mintim, kurias aš irgi norėjau pasidalinti. Tai apie tai, kokiu būdu Dievas patraukia žmonės. Netgi Evangelijoje tas žodis, kuris yra parašyta, kad Dievas patraukia, tas lietuviškai gal tai nelabai taip skamba, bet originalioj kalboj tas žodis patraukia, jis turi tokio įkyrumo prieskonį, kad Jėzus nesiliauja ir kartais netgi taip gal per prievartą, per stambus žodis, Bet jisai nesiliauja, vis kviečia ir kviečia ir kviečia ir tavo istorijai tas matosi kažkiek, ne, kad turėjai visokiausių trūkdžių, bet Dievas taip mūšėsi, mūšėsi, mūšėsi ir galiausiai jisai pasiekė savo tikslą. Ir na, kas irgi šitoje evangelijoje taip stebina, ir irgi vienas toks iš pastebėjimų gyvenimiškų, kad labai įdomu, kokiems žmonėms Jėzus šitą sako. Taip, jeigu pakartot, Jėzus sako, kad niekas negali ateiti pas mane, jeigu Dievas jo nepatrauks. Ir jis tą sako minai, kurie atėjo pas jį. Bet jeigu taip įsižiūrėti šitą minę, tai ta minė taip kažkaip neatrodo, kad jinai atėjo pas Jėzų. Ta minė atėjo pas žmogų, kuris gali pabarstyti jiems duonos. Pats Jėzus ten nelabai svarbus. Ir šitoj vietoj irgi na, tokia intuicija irgi galima išvelgti, kad net jeigu turim tokią atvejį, kai žmonės ateina tiesiog ieškantis kūniškų dalykų patenkinimų ir net nesuvokia pas ką ateina, tai kažkokiu būdu, kažkokiu aspektu tai jau yra Dievo darbas, nes jie nori to ar nenori, jie nuklydo pas Jėzų. Na ir tas Dievo traukimas, įkyrus patraukimas žmonių, kitoj vietos evangelijoje yra panaudotas tas pats žodis, kai yra šnekama apie tą atvejį, kai žmonės, kai mokiniai traukdavo žuvį iš tinklo. Prisimenate, kai įmetė tinklą ir ištraukė tiek žuvies, kiek kad negalėjo įtalpinti. Tai ten irgi tas pats žodis, ane? Kai jie traukia tą tinklą, tai ten tas pats žodis. Ir, na, žuvis turbūt nelabai nori būti ištraukta į valtį. Tai čia yra labai panašu iš tikrųjų. Bet kartais žmonės ir priešinasi, bet Dievas nesiliauna.
Ir irgi kažkaip, bet klausantis tavęs, aš taip prisiminiau, žinai, aš ne kartą esu mačiusi žmonių, kurie atrodytų, kad jie nu, nėra tikintys. Jie bent jau, kai aš irgi gavau Šventosios Dvasios krikštą ir buvau tokia visa švytinti ir visiems kalbanti, kad Dievas yra gyvas, jis myli ir taip toliau. Ir mano aplinkoj nedaug tokių žmonių buvo, tiesą sakant, kurie irgi tom pačiom mintim gyventų. Ir kai aš mačiau šitos žmonės, aš pradėjau melstis už juos. Ir kas man buvo labai gražu, kad kai kurie žmonės, su kuriais aš anksčiau tarsi neturėdavau net progos pasikalbėti apie Dievą, neišeidavo kalba, pavyzdžiui, jie pradėdavo užduoti klausimus. Ir tada yra tiesiog momentas, kai tu turi 15 sekundžių užkabinti jo dėmesį ir pasakyti tą atsakymą, kurio laukia jo širdis. Ir buvo atveju, kai aš suprantu, kad aš nepasakiau tų žodžių ir buvo atveju, kai pasakiau. Bet aš irgi vat ką matau, kad iš tikrųjų gana dažnai tam, kad žmogus galėtų išgirsti Dievo balsą, kad tarsi turėtų jėgos atsiliepti, trūksta maldos iš šono. Ir tai, kad pavyzdžiui, aš pati jaučiu, kad mano kelyje, iš tikrųjų mano pradžioj buvo labai daug tokio labai stipraus Dievo veikimo ir vedimo, ir aš suprantu, kad tai buvo irgi malonė to, kad buvo nemažai žmonių, kurie už mane meldėsi. Aš tikrai žinau, kad buvo žmonių, kurie už mane meldėsi. Ir man tikėjimo pradžia buvo labai tokia, sakyčiau, aš galėjau tikrai bėgti. Tikrai galėjau bėgti tikėjimo keliu. Ir aš tikrai manau, kad tai yra svarbu, matant žmonės, kurie va, tarsi negali atsiliepti, kurie neturi tos jėgos atsiliepti į tą tėvo raginimą, melstis už juos, tiesiog melstis nuo širdžiai, paliekant tai Dievo valiai, nes vis dėlto vis tiek yra Dievo laikas ir yra Dievo būdas ir yra Dievo kelias, kaip tas žmogus susitiks su Jėzumi, bet neprimetant savo valios, bet iš tikrųjų nuoširdžiai pavesti juos Dievui ir galbūt tai yra būtent tai, ko trūksta tam žmogui, kad jis galėtų susitikti Jėzų.
Iš tikrųjų taip gerai kalbasi, dar yra daug dalykų, kurios norėtųsi paliesti. Tai labai ačiū tau už pasidalinimą. Toliau yra dar vienas aspektas, kurį norėčiau paliesti. Aš čia net užsirašiau, kad vienoje vietoje, kaip tu anksčiau minėjai, kad Dievas, kalbėdamas apie save, kaip apie gyvą duoną, sako, kad duos amžinai gyvenimą. Ir truputėlį vat irgi norėtųsi pasikalbėti, paplėtoti tokią mintį, kad yra tokios dvi perspektyvos, ne? Viena yra žmogiškoji mūsų gyvenimo, mūsų vat, pagal mūsų ribotumo ir pagal mūsų siaurą suvokimą, kita yra dieviškoji perspektyva. Ir Dievas toj vietoj mus kviečia į kažką daugiau, kas iš tikrųjų peržengia tą mūsų ribotumą, jis kviečia mus į amžinybę, į amžiną į gyvenimą. Ir tuo pačiu jis vat kviečia į tą Dievo karalystę, kurti ją jau čia, nors ji iš tikrųjų yra labiau dangiškoji negu žemiškoji. Ir šitoj vietoj kažkaip norėtųsi paieškoti atsakymų arba užduoti teisingus klausimus, gal taip labiau mums pavyks, kas yra tas Dievo pažadas apie amžiną į gyvenimą ir kaip mes tą galim pritaikyti savo kasdienybei, darbuose, poilsyje, šeimos gyvenime, santykiuose su draugais, su kaimynais. Ką manai, Silvita?
Kažkaip manau, kad tu jau teisingai pasakei, kad nėra teisingo atsakymo. Iš esmės tai tikrai viršyje mūsų supratimą. Ir Jėzus pats kalbėdamas, nu, jisai kalba palyginimais, jis kalba kaip apie vestuvių puotą, kaip apie kažką, kas yra tokio iš tikrųjų džiugaus, didingo, tokio išsipildymo, tarsi tikrai toksai momentas. Ir nu, tai yra daug, bet kartu mes taigi labai gerai galim suprasti, kad tai yra tik palyginimas to, kas bus tenai. Ir kitoje vietoje yra rašoma, kad ko akis neregėjo ir ko ausis negirdėjo, parašė Dievas tiems, kurie jį myli. Ir nu, mes iš tikrųjų negalime to suvokti. Ir realiai iš tikrųjų aš manau, kad gal dėl to taip mažai ir ilgimės amžinojo gyvenimo, nes mes tiesiog nesuvokiam, kokią malonę Dievas mums nori duoti. Nes mes savo žemiškam gyvenime, mes visada vis tiek išgyvenam stygių, trūkumą, nežinau, vestuvėse spaudžia bateliai. Nu ir koks tau džiaugsmas, kai spaudžia bateliai. Arba ten, nežinau, yra per didelis triukšmas, arba yra per daug žmonių, arba yra per mažai oro, arba ten, jeigu vyksta lauke, tai kanda uodai. Nu ir visada mūsų gyvenime yra trukdžiai. Jie visada yra. Visada yra. Ir mes net negalime suvokti iš esmės to, ką Dievas nori duoti. Tos malonės, kur nebus trukdžių, nebus stygiaus, nebus kažkokio nepatogumo. Viso to nebus. Bus nuolatinis džiaugsmas, nuolatinė meilė. Tiesiog mes irgi yra kitoje vietoje rašoma, mes būsim panašus į jį, nes regėsim jį tokį, koks jis yra. Ir toksai, ką? Kaip tai mes būsim panašus į jį? Tai viršyje mūsų supratimą. Kaip? Ir šventieji, kurie vat turėdavo šitą dangiškos tikrovės patirtį, iš tikrųjų visa žemė nublanksta ir iš tikrųjų žemiškoji tikrovė nėra tokia tikra kaip dangiškoji tikrovė. Bet kad mes galėtumėm laisvai pasirinkti dangų, Dievas mums tai pridengia. Nes jeigu mes žinotumėm, kas mūsų laukia danguje, mes tiesiog negalėtumėm rinktis kitaip, todėl kad tai yra visiška apstybė. Realiai, pavyzdžiui, jeigu aš ilgą laiką patiriu labai geras emocijas, aš pavargstu net nuo gerų emocijų, nes tiesiog tu pavargsti nuo tiek viso ten, žodžiu, fizinio, netgi viso to tokio pulsavimo tavyje, tu pavargsti nuo to, mes nesam, mūsų kūnas nėra tam pritaikytas. O mūsų amžinybės kūnas, tas kūnas, kuris bus perkeistas, mūsų ta esatis, kuri bus perkeista amžinajam gyvenime, ji bus pritaikyta nuolatiniam džiaugsmui, nuolatiniai meiliai, nuolatiniam tiesiog ištirpimui Dieve. Ir tai viršyje mūsų protą, viršyje mūsų supratimą.
Čia šitai vietoj, manau, irgi toks dalykas, kuris galėtų mums padėti. Tai kaip ir anksčiau kalbėjom apie dvasinį maistą, tai yra šventasis raštas, kuris iš tikrųjų maitina mumise tą troškimą negyventi tik šiandieną, negyventi tik šiandieniniam problemam, šiandieniniam svajonėm, šiandieniniais troškimais. Jis ragina mus vat, siekti daugiau, ragina gilintis į santykį su Dievu. Kad ir kaip tai būtų banalu, bet Dievo žodis yra kaip duona, kurią mes turim valgyti kiekvieną dieną. Bet truputėlį šitoj dar vietoj irgi noriu grįžti prie tų dviejų žvilgsnių apie tą dangišką ir žmogišką Dievo karalystę, prie tokio įsivaizdavimo, kurį aš ilgą laiką tokius klausimus Dievui nešiojau, kodėl tam tikri dalykai vyksta, kodėl Dievas leidžia, kad vyksta negeri dalykai, arba pavyzdžiui, kad yra žmonių, kurie negali vykdyti savo pašaukimo dėl neaiškių priežasčių, nes tiesiog taip susiklostė aplinkybės. Ir vieną vakarą adoracijos metu aš iš tikrųjų gavau atsakymą į tokį klausimą, bet jis buvo labiau priekaištas man negu atsakymas, kad žiūrėk, Jarekai, tu nori kurti Dievo karalystę, bet nori kurti žemėje. Tu žiūri į viską iš žemiškos perspektyvos. Yra gerai, vat, kad ta Dievo karalystė plistų, kad vat, tarpusavio meilė auktų, kad auktų mūsų tikėjimas, bet tai yra per mažai dėl to, kad Dievo karalystė tai yra kažkas dangiško, kažkas daugiau, kažkas vis tiek mums nesuvokiamo, kažkas paslaptingo ir vis tiek kažkas mums nesuprantamo. Ir kad taip dažnai žiūrėktų vertini viską iš žemiškos perspektyvos. Tai ta patirtis, tavas vat, Dievo atsakymas vat, leido man truputėlį permastyti vėl iš naujo savo siekius kažkokius, ypatingai vat, kas liečia tarnystės, kad kartais labai labai laukiu vaisių, labai labai laukiu rezultato, labai noriu apčiopti to. Bet šventas raštas mums sako, sėja, sėja, o tas, kas turi pjauti, tas pjauna. Ir daug tokių dalykų ir mūsų kasdienybėj, daug situacijų, kurios kartais įvyksta, kur tu tarsi sėji, tu nori įlėti meilę tam žmogui, bet vis tiek nesigauna. Tu nori kažką gero padaryti jam, o vis tiek gaunasi, kad arba užtaikai ant tos vietos, tarkim, kurio tas žmogus turi žaizdai ir vis tiek nesigauna, arba dar kažkas. Ir tada truputėlį motivacija nukrenta. Bet Dievas vat ragina, nežiūrėk iš tos perspektyvos žemiškos, žiūrėk iš dangiškosios. Taigi mes einam pamažu į pabaigą, iš tikrųjų labai turininga evangelija šiandien. Ir galima būtų dar daug kalbėti, bet mes pabaigoj dabar jau eisime ir truputėlį pasimelsime, tada dar paliksime jūs su evangelija, kad vis tiek turėti ją širdyje, ją apmastyti, nes Dievo žodis šitame laike ir tegul būna mūsų gyvenimuose svarbiausias. Dėkoju jums, Salvita, Marekai, už gerą pokalbį. Dėkoju jums, myli Marijos radio klausytojai, už visą tą laiką kartu. Taigi dabar dar trumpai pasimelsime. Viešpatie Jėzau, dėkojame tau už tai, kad tu esi tikroji duona, kad tu esi tas, kuris mus iš tikrųjų pamaitini, kad tu lėjai troškimą savęs ir kad tu gali užpildyti kad tu mokini mus priimti tavo meilę, priimti tiesiogiai maldos metu, priimti per mūsų brolius ir seseris. Mes dėkojame tau, kad tu nori mus maitinti per šventą įraštą, kad tu siunti šventą dvasę, kuri mums aiškina raštą, kuri mums paliečia mūsų širdis. Mes dėkojame tau. Ir mes ypatingai ir visų pirma dėkojame tau už tikėjimo malonę ir už tai, kad tu jau visus mūsų atpirkai, kad tu padarei pirmą žingsnį ir mums reikia tik atsiliepti į jį, tik atsiliepti ir priimti tavo meilę. Ir kad vien tavęs, Jėzau, yra gana. Amen.
Iš Evangelijos pagal Joną. Tada žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs: aš duona nužengus iš dangaus. Jie sakė: argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvo ir motinos? Kaip jis gali sakyti: aš esu nužengęs iš dangaus? Jėzus jiems atsakė: liaukitės tarpusavyje murmėję. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir tą aš prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta, ir bus visi mokomi Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvą regėjęs. Tik tai, kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengus iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.